السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. معشر المسلمين، قال الله تعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. معشر المسلمين، دوغزانغو وإسلام، بعد يكم حميدي الله جل وعلا لكم تكي صالنا سلام تمويت صلى الله عليه وآله وسلم. وإسلام نديني إني مسنجي مكو مذبوتي ديني أليبيوى نتومي ومشو محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نديني أمبايو إن مونغوزو ulio wazi kwa ulimwengu. Anayetaka uongofu atashikamana na uongofu huo na njia hiyo na dini hiyo, na yule ambaye amejichagulia upotevu basi ataiacha njia hiyo na dini hiyo na muongozo huo. Katika muongozo madhubuti wa Uislamu na msingi madhubuti wa Uislamu ni at-tauhid, kumpokesha Allah jalla wa ala katika vitendo vya wajibu kumwabudu yeye na ibada zote, kadhalika kumpokesha yeye katika majina yake na sifa zake subhanahu wa ta'ala. Huu ni msingi madhubuti, na yoyote atakayeukhalifu au atakayejaribu kukhalifu msingi huu atatoka kwenye Uislamu na atakuwa mbali na Uislamu na atakuwa mbali na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio maana sisi Waislamu tunapokuwa tumeamua kukubali kuushika Uislamu, basi tutakiwa tumshike Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiukweli na tuyashike mafunzo yake kiukweli. Kinyume cha hivyo tutaingia katika upotofu. Nasema maneno haya kwa sababu wapo katika watu wanaojinasibu na Uislamu, lakini bado wana mambo yao, mambo ya mila zao, wana taratibu na mila za wazee wao, mila za miji yao na makabila yao. Hawataki kuziacha mila hizo, hata kama zikiwa zinapingana na mila ya Uislamu na mila ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hoja ya kwamba sisi wa Afrika tuna mila zetu, sisi watu wa kabila fulani tuna mila zetu, sisi wa Bantu tuna mila zetu. Tumeambiwa tuachane na mila zote. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الله سبحانه وتعالى أنا سيما هوا كوامريش وواو إسبقوا wa muabudu Allah, hali ya kuwa ni wenye kumtakasia Allah, hali ya kuwa ni wenye kumsafishia Allah, kumtakasia ibada, hali ya kuwa ni wenye kuachana na mila zote, kushikamana na Uislamu. Hivyo ndivyo walivyoamrishwa, waachane na mila zote, washikane na Uislamu na mila ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hili ndilo jambo walioamrishwa watu. Kwa hiyo wewe watakiwa uache mila zako. Uislamu umekuja umekuta watu wana mila zao, Waarabu wana mila zao, Waafrika wana mila zao, Wahindi wana mila zao, na mataifa mbalimbali, Warumi wana mila zao. Lakini wote watakikana waache hizo mila, waache hizo ibadat, waache hizo ada na takalid, washikamane na mila ya Uislamu, na hapo ndio watakuwa Waislamu wa kweli. Hakuna Muislamu nusu-nusu, nusu Muislamu, nusu mpagani. Katika Uislamu hakuna jambo hilo. Chagua moja. Wataka kuwa Muislamu wa kweli, mshike Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wataka kuwa mpagani, kuwa mpagani. Lakini hakuna 50-50 kwamba nusu Muislamu, nusu mpagani. La. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Katika mambo ambayo Waislamu au baadhi yao Waislamu wanayashika na katika mambo ya mila potofu ni kuitakidi kwamba kuna baadhi ya siku zina nuksi, nahs wanuhus, kuitakidi kwamba kuna nuhusi katika baadhi ya siku, kuna nuhusi katika baadhi ya nyakati, kuna nuhusi au kuna nuksi katika baadhi ya vyakula au katika baadhi ya wanyama. Ikawa mtu ashindwa kufanya jambo lake la maana kabisa kwa sababu leo ni siku ya Jumatano, kwa sababu leo ni siku ya Alhamisi, mfano kitu kama hicho, au hivi sasa ni saa 7 mchana, haifai kufanya jambo hilo kwa sababu nyota fulani iko mahali fulani, kwa sababu amemuona paka, pingine atoka nyumbani kwake akapitiwa na paka mbele yake, au kwa sababu amekutana na mbwa mweusi, pingine atembea na gari yake au kwa miguu barabarani anakwenda mahali fulani akatokea mbwa. Ah, kwambia hii safari hii mbaya hii, nimekutana na mbwa. Bali wengine huwafanya ruhusi wanadamu wenzao, hasa ametoka nyumbani kwake kutana na mtu chongo atarudi, au mtu kiguru kilema, au afanya biashara akifungua duka anayekuja wa kwanza ni mwanamke, aona siku leo ni mbaya. Hii itikadi iko kwa baadhi ya watu, na wengine mpaka wafikia akitaka kufungua biashara ahakikisha kwamba asiwe wa mwanzo mwanamke, basi anaweza kutoa pesa yake mfukoni akampa mtoto mdogo wa kiume, wewe chukua hii pesa njoo ununue hapa kwa pesa yake mwenyewe. Ana act kwamba yule mtoto kaja kununua ndio wa kwanza, ili akija yoyote awe mke au mume isimdhuru yeye. Ni itikadi ya kuitakidi kwamba kuna nuksi, jambo ambalo halipo katika Uislamu wala si katika mafunzo ya Uislamu, ni katika mila potofu za kipagani, mila potofu za Kiajemi na Kipeshia ambazo haziko katika Uislamu. Sasa kuna watu wanawapambia hili, na maana nikataja aya miongoni mwa ayati katika suratul Qamar. Kuna baadhi ya watu huzisoma aya kuthibitisha kwamba kuna siku maalum, ni siku ya nuksi. Katika sura Al-Qamar, Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akielezea jambo la kaumu ya Ad walipomkadhibisha nabii wao Hud, Allah subhanahu wa ta'ala akawaadhibu, anasema inna arsalna alayhim rihan sarsara, hakika sisi tuliwapelekea juu yao, tuliwapelekea wao upepo wenye mvumo mkali. Moja katika maana zake pia rihan sarsara, upepo wenye baridi kali, shadid al-buruda, upepo mkali kabisa wenye baridi kali. Fi yawmi nahsin mustamir, katika siku yenye nuksi, au siku ya nuksi yenye kuendelea, katika siku ya nuksi yenye kuendelea. Wakasema kwamba hii ni zile, ni ile siku ya Jumatano ya mwisho wa mwezi katika Shawali, yawmu arbi'a, katika siku ya Jumatano ya mwisho ya mwezi wa mfungo mosi, ndiyo siku hii ni siku ya nuksi. Kwa hiyo nuksi ipo, ukitaka kufanya jambo lako usifanye jambo katika siku ya Jumatano ya mwisho wa mwezi. Wakawaambia watu maneno hayo eti kwa maana kwamba aya hii ndio maana yake. Pia wakaitumia aya katika sura Fussilat aliposema Allah fa arsalna alaihim rihan sarsara في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. kwamba tuliwapelekea wao upepo wenye mvumo mkali katika siku zenye nuksi. Kwa hiyo baadhi ya watu wanaitwa watu wa ilmu wakasema siku hiyo ipo, kwa hiyo nuksi ipo, haifai kuoa siku hiyo, haifai kuanza biashara siku hiyo, haifai kusafiri siku hiyo, haifai kupanda mimea siku hiyo, kwa sababu utakachokifanya hakitafanikiwa. Na kuna watu wakalikubali hilo na wakalipokea, na hilo likawapelekea kwenye haya ambayo nitayataja katika khutba ya pili. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyat wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin, wasallim tasliman kathira. Amma ba'd, ibadallah, tauhid ni jambo la kwanza ambalo mitume wote walianza kuwalingania watu wa umma wao, walilingania kaumu zao. Ni msingi mkubwa mno, kwa sababu msingi huu unawaponyoka watu wengi. Watu wengi wanauvuka msingi huu na wengine wakawa haupatilizi kabisa, wanaona kwamba hauna uzito wowote, hauna maana yoyote. Yatosha mtu kuingia msikitini kuswali, yatosha ikifika Ramadhani kufunga, lakini haya mengine, haya mambo ya mila na takalid na tamaduni, haya hayana neno. Haya maadamu mimi ni Muislamu ninayefunga, jina langu ni jina la Kiislamu, mimi naitwa Muhammad, mimi naitwa Abdullah, mimi naitwa Abdurrahman, mimi tosha kabisa. Nimezaliwa kutoka wazazi Waislamu, tosha kabisa. Kwani jambo gani jingine lilofuata? Kwa hiyo mambo ya mila na takalidi yeye hazingatii katika upande huu, ni jambo baya kabisa, kwa sababu ni katika mambo yenye kumharibia mtu dini yake. Wanawachuoni wameeleza maelezo mengi kuhusu hizi aya nilizotangulia kuzisoma. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika Miftahu Dari al-Sa'ada wa Manshuri Wilayati al-Ilmi wal-Irada katika juzuu ya pili ukurasa wa 194 alipokuwa akielezea jambo hili la tiara na nuksi, akasema: kana al-yawmu nahsan alayhim li-irsal al-adhab alayhim, ile siku walioangamizwa watu wa Ad ilikuwa ni siku ya nuksi juu yao, kwa sababu ya kupelekewa adhabu juu yao, kwa kuwa wao wameadhibiwa kwa kupelekewa adhabu, na adhabu ile ikawaganda, ikawa haijawaondoka hapa duniani na ikaendelea kwa huko akhira. Hii ni nuksi kwao. Bal hadha an-nahsu da'imun ala haula'i al-mukaththibina lir-rusul, nuksi hii ni yenye kuendelea, ni yenye kudumu kwa hao wenye kuwakadhibisha mitume. Wa mustamir, wa qawluhu mustamir sifatun lin-nahsi la lil-yawm. Na aliposema nahs fi yawmi nahsin mustamir, neno nahsi mustamir, ile mustamir ni sifa, ni wasifu wa ile nahs, ni ile nuksi, nuksi yenye kuendelea, sio sifa ya siku, kwamba siku yenye nuksi yenye kuendelea, ni sifa ya nuksi yenye kuendelea. Nuksi hii ipo, haiondoki. Wa man dhanna annahu sifatu lilyawm, na yule mwenye kudhania kwamba ni sifa ya siku, wa annahu kana yawma arbi'a, na kwamba ilikuwa ni siku ya Jumatano, akhira shahr, mwisho wa mwezi, wa anna hadha alyawma nahsun abada, na kwamba siku hii ya Jumatano ni nuksi milele, faqad ghalid, huyu amekosea, wa akhta fahma alquran, na amekosea katika kuifahamu Qur'an. Akaendelea na maelezo yake mpaka mwisho, lakini alhasil ni kwamba anayefahamu hivi huyu atakuwa amekosea, bali malengo ya kuambiwa siku ile ya nuksi ni kwa kuwa adhabu ilishuka kwao. Jambo lolote la balaa litakalokupata kwa sababu ya adhabu au dhambi yoyote utakayoichuma katika siku fulani, siku hiyo ni nuksi kwako. Na siku yoyote utakayofanya taa na neema zozote zitakapoteremka kwako, ni siku ya wema kwako. Kwa hiyo nuksi inapatikana, nuksi wa saada inapatikana kwa taa na kwa maasi. Ukifanya maasi ni balaa kwako, na jambo hili litakuwa lenye kuendelea kwako. Ukifanya taa na siku hiyo ukawa wewe ni mtu wa kheri, ukatenda mambo ya kheri, ni siku njema kwako. Kwa hiyo wema na uovu, nuksi na baraka inakuja kwa taa, na si kwa sababu ya siku. Siku haina jina hilo. Na ndio maana utakuta masaibu kaumi inda kaumi fawaid, misiba ya watu fulani katika wakati fulani kwa watu mwingine ni faida. Kwa hiyo alipoadhibiwa makafiri ni faida kwa waumini. Alipogharikishwa Firaun na jamaa zake ilikuwa ni neema na ni faida kwa Waislamu. Kwa hiyo ni nuksi kwao, lakini neema kwa Waislamu. Kwa hiyo nuksi ni vile vitendo walivyofanya wao wenyewe. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an alipoeleza habari za baadhi ya mitume, wale watu waliwakadhibisha mitume wao na wakawadai kwamba mitume wale ni nuksi kwao, inna tatayyarna bikum, hakika sisi tumepata nuksi kwa sababu yenu. Walikuwa wakiwaambia mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala maneno hayo ambayo si maneno ya kweli, lakini Qur'ani ikawajibu kuwa ukorofi wenu na nuksi yenu ni kutokana na nyinyi wenyewe, na si kwa sababu ya siku au kwa sababu ya Waislamu au kwa sababu ya mitume au kwa sababu kadha wa kadha. Kwa hiyo Waislamu watakiwa wajiepushe na itikadi hizo potofu kwamba eti kuna siku fulani na saa fulani, saa hiyo ni saa ya nuksi, kwa hiyo wao hawafai kufanya mambo. Watu wakaacha kuozeshana kwa sababu eti wakati fulani ni nuksi. Jambo hilo halifai katika Uislamu, na hili litawapelekea kwenye haya ninayosema. Kuna watu hivi leo hawako tayari kuoana mpaka wakatazamie ramli, aende kwa mtaalamu fulani anayejua elimu ya uganga, akaangalie nyota, apige ramli, awaambie kwamba wakati fulani ndio utakuwa sahihi wa kuoana na wakati fulani haufai. Wenyewe wanaita manazil, lakini ndio hiyo ramli. Kwa hiyo angalia, kwa nini? Kwa sababu aliitakidi kuna nuksi. Kwa hiyo akioa ovyo ovyo bila ya kuangalia wakati unaofaa, jambo lake litaharibika. Kwa hiyo anakwenda kutazama. Kwa hiyo ameingia katika mahdhur min mahdhurati shar'i, nao ni ashirk billah. Atakwenda kwa mtu, kwa kuhani, atakwenda kwa arraf, kwa mpiga ramli ili amtazamie siku hii yafaa. Anakwenda katika mambo ya tanjim, na jambo hili ni jambo lisilofaa, na Qur'ani na sunna imelielezea jambo hili. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam Muslim katika sahihi yake, an ummi al-mu'minin Safiya radhiyallahu anha annahu sallallahu alayhi wa sallam qala man ata arrafa fasalahu an shay'in لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. نتوما صلى الله عليه وسلم أنا سمع يويوتو تكمويندي عراف مبيجا رملي أكامولي زكي تشوت وسماجة كوو ليو أو سيكو فلاني تاريخ فلاني كو وقت فلاني وسماجة ساهي أكامولي زكو سو جنبو هيلو جنبو للوت هزي تكبالي وصلا زاكي كو مولا وسيكو ربعيني لازم أسوالي نسوالا زاكو هزي كباليوي. Sikwambii ikiwa wewe mwenyewe ndio unapiga ramli sasa, aje huyu ampigia, aje huyu ampigia, alafu ujifanye imamu wa msikiti. Siku 40 swala zako hazikubaliwi. Ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bali ukienda kumuuliza jambo lolote akakujibu, ukamwambia taire, umekwisha wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam Ahmad katika musnadi wake, kutoka katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ata kahinan au arrafa, yoyote atakayemwendea kuhani au atakayemwendea mpiga ramli, fasaddaqahu bima yaqul, akamsadikisha kwa yale aliyosema, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huyo atakuwa amekufuru yaliyoteremshwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alipoambiwa na mganga huyu na maalimu huyu mnajimu huyu kwamba jambo fulani hili usilifanye, au kutakutokea jambo fulani ukifanya kadha wa kadha kutakuwa kadha, fasaddaqahu bima yaqul, akamsadikisha kwa yale anayosema, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maneno haya anayasema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyu mwenye kufanya hivi amemkufuru Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa tuambieni, nabii wenu nyinyi ni nani? Daniel, Petro, Paulo, ni nani nabii wenu? Muhammad. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema maneno haya. Sasa wewe Muislamu wa vipi? Muislamu wewe utakimbilia kwa nani? Utakwenda kwa nani? Utajihami wapi? ikiwa wewe umeacha mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umekwenda kushika mila za wazee wako, mila ya kabila lako, mila chafu, mila potofu za upigaji wa ramli na kuita kidi nuks. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adhabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dhukirtum bal antum qaumun musrifun. Nuksi mnayo wenyewe kwa sababu ya madhambi yenu, nuksi mnazo wenyewe kwa sababu ya uovu wenu, si kwa sababu ya siku, wala si kwa sababu kuna bundi kalia, au kwa sababu ya njiwa sikufanyaje, au paka karuka kule. Hakuna lolote katika hilo. Uovu uko kwenu. Kwa hiyo yanayowasibu katika madhambi ni kwa sababu ya yale mnayoyafanya. Kwa hiyo at-tanjim ni katika jambo lililoharamishwa katika sheria, bali linapelekea kwenye kufuru billah. Kadhalika at-tatayur ni katika mambo yasiyofaa. Katika hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, at-tiyaratu shirkun, at-tiyaratu shirkun, at-tiyaratu shirkun, qalaha thalatha sallallahu alayhi wasallam. Tatayur na kuitakidi ukorofi na kuitakidi nuksi ni shirki, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Suleiman ibn Abdullah katika kitabu chake Taisirul Aziz al-Hamid fi sharh kitab at-tauhid alipokuwa akielezea hadithi hii akasema kwamba qawluhu at-tiyaratu shirkun sarihun fi tahrim at-tiyara wa annaha min ash-shirk lima fiha min ta'alluq al-qalbi ala ghayri Allah. Katika kauli yake aliposema kwamba tiara ni shirki, ni kauli iliyo wazi katika kuharamishwa kufanya tiara na kukorofika kwa sababu ya ndege na kusikia nuksi kwa sababu ya wanyama, na kwamba hilo ni katika shirki kwa sababu yanayopatikana ndani yake katika kuufungamanisha moyo na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen akalifafanua jambo hili katika sharh ya hadithi hii kwenye kitabu hiki, kitabu at-tauhid, katika al-qawl al-mufid, akaelezea kwamba ikiwa ni mujarradi wa kuufungamanisha moyo tu pasi na kuitakidi kwamba siku au kitu kina madhara, kina dhuru au kunufaisha kwa dhati yake, itakuwa hiyo ni ashirku al-asghar na ni jambo lililokuwa limeharamishwa. Lakini mtu akiitakidi kwamba kitu hicho au siku hiyo au wakati huo una madhara kwa dhati yake, hii ni shirki ya kumtoa mtu katika Uislamu na anabaki bila ya Uislamu, anakuwa amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wale wenye kuoa wakenda wakatazamia nyota, wakatazama nyota zao na nyota za wake zao, watakuwa wamefanya jambo baya kabisa la kumkufuru na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Usidanganywe na maneno ya watu wa maskani, wa watu wa mtaani, wakikwambia mbona hii ramli si kama vile x-ray tu. Usisikilize maneno hayo. Mtume wako sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndiye anayekwambia, man ata kahinan au arrafa fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sasa wewe utamsadikisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, utasikiza maneno ya barazani? Yoyote atakayemwendea kuhani, kuhani ni yule anayedai elimu ya mambo yatakayokuja mbele, kwamba kuna kiongozi mkubwa siku fulani atakufa, kwamba kutakuja janga fulani, anatabiri mambo ya mustakbal, huyo ni kuhani. Biwasitatil jinn, kwa kutumia wasita wa mashayatin na majini. Na arraf ni yule ambaye anatoa habari zilizojificha katika wakati uliopita, kama vile kuelezea vitu vilivyoibiwa na vilivyofichwa mahali fulani au watu waliopotea, huyo anaitwa arraf. Na baadhi ya wanawachuoni hawatofautishi baina arrafu na kuhani, kwamba wote ni aina moja, ni wapiga ramli, ni mmoja amevaa kanzu au amevaa kilemba. Usimsikilize hata kama akiitwa shekhi, mashekhi pia wako waganga. Msiusikilize, msikilizeni Mtume wenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo haya nimeyaleta kwa munasaba wa miezi hii. Ikiingia Muharram kuna watu wengine hawaoi, au ikiingia Safar kuna watu hawaoi, kwamba huu ni mwezi wa Safar. Mwezi wa Safari una nuksi, na Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, la adwa wala tiyarata wala hama wala safar. Hakuna kuambukiza, hakuna kuambukiza wala hakuna kukorofika, hakuna athari ya mtu kupata nuksi wa ndege, wala hakuna uchuro kwa kupitia bundi, wala hakuna ukorofu kupitia mwezi wa Safar. Mambo kama alivyopanga Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu walifahamu hili na wamuogope Allah katika hili, na kulazimiana na sunna na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah, Allah, ibadallah, ihdharu shirka billah, walzamu at-tauhid, kwa sababu man yushrik billah fakaanama kharra min as-sama. Shirki ni jambo baya kabisa lisilofaa kwa mwanadamu, bali mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala faqad harrama Allah alayhi al-janna, Allah ameshaharamisha kwamba huyu ni haramu kuingia peponi. Kwa ihdhar shirk, lakini ukilazimiana na tauhid fihi salama wa fihi najah, fa ayu al-fariqayn ahq bil amn in kuntum ta'lamun. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قوموا إلى صلاتكم.